Vamos a hablar de una variedad más de huerto urbano, pero en este caso en el que se mezcla el agua y la tierra y las plantas, un sistema de producción de acuático que combina la plantación de vegetales y animales, un modo de cultivo y cría de animales acuáticos que resulta ecológico. Las plantas crecen en una solución acuosa con nutrientes en lugar de hacerlo en la tierra, y los peces generan también unos residuos que los vegetales aprovechan como nutrientes. Hablamos de acuoponía, y para hablar sobre ello está con nosotros Jurgi Uriarte, titulado en diseño en permacultura. Jurgi, egunon.
Egunon.
Bueno, ez dakit oso ondo azaldudan. Egia esan da. Azkenean da akuario bat, eta akuario horien gainean hortu txiki bat edo baratza txiki bat euki dezakegula?
Bai, esan laiteke dala akuariumaren filtro biologikoa.
Aha, vale. Ederto.
Hori da. Orduan, ba bueno, bai, medio hortan zatik ez dugu erabiltzen lurrik, erabiltzen duguna da ba gravilla edo arcilla espandia deitzen den material bat.
Vale, bueno, lur mota bat da, ez da, azken finean.
Bai, gravilla hormigo jaiteko.
Bai, bai.
Bai, arri horiek, adibidez.
Hori, hori, ederto. Bai, bai.
Da azalera bat non mikroorganismoak bai dute euren familiakor sortzen dira eta horri esker ba ura filtratu eta bueno toksikoa diren elementuak eure janite dute eta ba landarei uzten die ba nutrientiak.
Eta batek batxe dezake zenolako landareak lortu ditzakegu akuarium baten gainean holan.
Bai, ba bueno, hiru metodologia daude horren barruan. Esan genuke bat dela marea duna, ez? Ura igoiten da, derrenatu iten du eta berak ajuten da. Eta gero beste bat izan daiteke deitzen dana ba ur estankau bazela, ez? Ura momentu guztian dago zirkulatzen, baina egiten duguna da landareak bere gainean flotatzen utzi. Ordon daude te baten bezala, ez? Nutrientea daukan ur batean daude flotatzen. Eta hortik ba euren beharrak asetzen dituzte. Eta hirugarren bat izan daiteke ba bueno, imaginatu frigorifikoaren serpentin hori, ez? Oskailoarena, ez? Produktuak osteko edo berotzeko. Ba serpentin hori egiten badu pizkat handiagoa eta bertan ba ura pasatzen baldin bada erreka ba bezala, hor gainere jarri zakeguan landareak eta hasingo lirakete. Orduan, ba hiru sistema hauen bitartez ba jarri ditzakegu landare mota batzuk edo beste batzuk. Vale? Marea dunean hor jarri ditzakegu tomateak, arbolak eta danateikoak.
Bai.
Baina hori da. Zatik horre dauka medio indartsuago bat. Arbolak ere harrapatu zakete ba hor dagoen gravilla edo arcilla expandida hori eta ondo trinkatu. Flotatzen baldin badago, ba kasu hortan jarriko genituzke ba albakak, menta, letxuga mota guztia, rokulak, eta serpentinean ere bai horrelako ba landareak, marrubiak eta bar.
Oia, kuponianen gaineko tailerra ematen duzue, jendea joten da tailer hauetara, ze nolako, bueno, derrigorrezko, bueno, gauzak eraman berri dira, edo, suposo, lehenengoa izango da, arrainontzi bat ukitzea, ez da, edo, akuario bat edo loko bat.
Batez ere erresena edo funtsezkoena da ba ulertzea ura nola mugitzen den, ez? Ura dauka bizitza kasu hontan eta erresena ikusteko kasu hau da, zati bueno, arrainen deseginekin bizitza ematen diegu beste landare batzuei eta gainera ere egituten da filtratu eta ura ubeltu, ez? Orduan, ba uraren pH-ak nolakoa dian, ba bertan dagoen kimika zati hori ere lantzen dugu. Eta bueno, ba bai, hor funtsezkoa tanke bat arraiak edo ba bueno, ur gozotako beste animalia batzuk ere erabili daitezke, harri bere karramarroak eta bar.
Ur hotzekoak suposatzen dut, ezta?
Bai, bai, kasu hontan bai. Gero industrialera joaten denean akuaponia hor erabiltzen da arrainak ba beroa behar dute eta ura berotin bar da eta bueno, hor ja kostuak eta bar sartzen dira, baina bai, simpleena da guk klasetara ematen dugun prototipo bat. Simplifikatu indugu alik eta gehien, mugikorra da, eta bertan erakusten dugu ba, beko partean akuariuma eta goiko partean ba, biofiltroa edo landatzeko gunea.
Perfecto. Correcto. Gauzatxo bat, nahazgarria izan daiteke hidroponiarekin zera da, ez da, hidroponian, bueno, ez baki gutxi gora bera, negutekitan, eta, bueno, antxaz, bueno, azpitik ez dakela ba, lurrik, baina, bueno, airean daudela sustraiak, eta desberdina da, ezta?
Bai. Hidroponia, esan genezake funtsa berbera daukala,
bai,
uretan
bai,
sortzen dan landarea dela, baina, ba, esan genuke, ba, landarearen janaria edo elementu nutrizionalak artifizialki sartzen dira, bale? Orduan, ba, bueno, ba, elementu hoiek asko kimik, ba, bueno, agrokimikotik datoz, bai? Eta, bueno, horrek dakarren, ba, historio edo background guzti hori, ez? Eta beste aldaketa bat ere da guk sisteman ura ba, sartu egiten degula. Ez dugula inoiz aldatzen. Holako sistemetan askotan ura resirkulatzen egoten da, baina heltzen da momentuten aldatu inbar dutela. Eta dira milaka eta milaka litro.
Claro.
Eta piztifaktoretan gauza bera. Baina kasu honetan egiten duguna da guk ura sartu, zatik bertako landareak ura hartu egiten dute eta dago ba porcentaje txiki bat ba lurrundu egiten dana. Uratzen, baina ura dago denpora guztian hor eta bertan gelditzen da.
Landareak egiten dagoena da, apur bat, nitrogenoa zurgatzea?
Bai, hori da. Hor dauden bakteriak azkenera uzten duten oso simplifikat egiten dugu, ez? Prozesu guztia eta nitrogenoa. Orduan, kasu honetan, ba, bueno, nitratoa da, ez? Eta nitratoa, ba, azken, ba, bueno, limite batzuetan ez da toksikoa, baina hortik gora, ba, bueno, arazoak hasten dira, zegatik, ba, bueno, algak eta abarra hasten dira, ez? Baina, kasu honetan, ba, landaren funtsezko, ba, bueno, elementu bada, eta hortik eurek, ba, zurgatik dute. Zatik, kasu honetan, akuaponiaren beste berezitasun bat da, arraiak eta landarek ekilibrio baten bizi behar direla. Orduan, adibidez, landarea tratatu baldin bat dugu kimikoki arraiei kalte ingo die. Eta era berean, ba, alderantziz.
Taller honekin, suposatzen dut, helarazten diezue partaideei, bueno, zure etxean eku dezakezula, bueno, arrainontzi edo akuario bat, eta baita ere, horren arira, ba, zure hortu etxean, ez da? Hortu txikia etxean eukitzea?
Bai. Etxean, ba, ez daukagu balkoirik, eta, ba, bueno, aukera bat eukitzeko, ba, bueno, bai janaia, edo gutxinez, ba, landare aromatikoen bat, edo doan harkoa.
Adibidez.
Aukera. Bai, osea. Eta nire kasuan, nire daukatemen, ba, 1.0 esaten dana, ez? Hemeneko prototipoan nik indakoa.
Bai.
Zatik, ba, hemen dakat, bezera ez dut garbitu ez dakit zenbat urtetan, eta behiratzen dozuna da azkenean da, ba, bombak eta gauza oso konkretuak, baina ura sartu eta sartu, eta hor da, bi.
Baten batek esan dezake, bueno, ni trebean naiz landarekin, baina arrainekin edo itxaskiekin ez.
Bai.
Biak urtartu behar dira, ez da? Bien trebetasunak, ez da?
Bueno, egia zen, mira, ez da oso komplikatua. Osea, bi elementu dira, zuk, ba, bueno, eskua sartzen zuen momentu konkretu batzuetan, eta gero eurak ituten euren magia, ez? Zatik, naturako gauz, hainbeste elementu ez ditugunak ulertzen, ba, kasu honetan, ba, hori gertatzen da, zatik, bueno, sistema honek ituen duna da, denporan zehar, ba, juten da, nola zango nuke, ontzen, ez? Madurando, zango nuke.
Bai, ontzen, bai.
Ba, eta, claro, zenbat eta zarrago orduan eta mikroorganismo
claro.
Eta elementu gehiago dazka, eta hobeto erreakzionatzen landareak.
Eta zuen ganazen nolako ikasleak joten dira? Berez ja, euren hortua, euren baratzea...
Ba,
batzenak, edo, bueno, probatxarren beste gauza barria, berar, bueno, nontik nora.
Bai. Gurera etorri dira danetaikoa. Batez ere, intentzio, ba, bueno, berdeago badaukatenak, ez? Edo, ez dakit, inguruan gertatzenaren, ba, bueno, interpretazio berdeago bat. Eta, bai, adibidez, ba, Arduinon adituak, ba, bueno, elektronika berezietan adituak, ba, betiko hortu eduki dutenak, eta, ba, bueno, ulertz, azten dira, ba, bueno, arraiak eta letxugak aldi beren ikuste dituzte, eta nahiko harrituta gelditzen dira.
Claro.
Baina gero ulertze dute, ba, hau azkenean erreka txiki bat dela, ez? Eta orduan, ba, denetako jendeak ulertzeko moduko sistema badala.
Bueno, egia esan da, izan leke arrainontzi bat eukean etxean eukitzea, baina erri txikian edo zure etxe ondoan duzuen, ba, bueno, ara askara, bueno, betiko uraskara joan direne behietara, orain gaur egun igual ez dela erabiltzen, eta bertan alako bat eukidezak ez usta.
Bai, bai.
Dinot, ez dakit herri batean, ez dakit.
Bai, bai.
Posiblia da, tobe bai.
Bai, holako sistemak, bira, era un
dian... Edo zure hortuan, leku batean, ez dakit,
bai, bai,
ontsi ekin ezta.
Normalean hau lantzen dira, ba, bueno, aterpe baten azpian. Uh-huh. Zatik, ebriak ingo lukena da, hor daukasun nutrientea ah, claro. Likuatu, ez? Osa,
vale.
Hori da. Orduan, hori da. Eguzkiak eguzkia ematen bai jo, ba, asko oso beto, baina bai, hau, uh-huh. Egin daiteke txiki, haundi, edo... industrialki. Bai, bai, bai.
Bueno, Jurgi, Uriarte, tailer hauek non eta bueno, gaurtik aurrera Gasteizko gizartetzetan, ezta?
Bai, bai, zapatuan eta ea gehiago egitzeko aukera dakieu. Zati, bueno, Euskal Herri mailan badago jendea eta Europa mailan zer esanik ez eta itsasotik beste aldera ja jendea topera da.
Estatu batuetan batez behortik dator, ezta, porrote.
Bai, eta batez ere irletan. Aha. Irlak eta olako lekutan zati eskenean dana importatu behar dute eta sistema honekin daukate proteina, vitaminak eta mineralak sistema batean.
Aha, kuriosoa. Bai, bai.
Bai, bai. Eta bueno, emate dizu autonomia berezi bat. Mm-hmm. Berezi bat. Eta claro, gaur egun 21. mendean, ba, natura nola funtzionatzen duen, ba, pixkat igual da beste bueltatxo bat, ez? Mm-hmm. Dauka komplejidade txiki bat, baina oso interesantea dana. Mm-hmm. Bai, umentzako, bai, ba, bueno. Oneri buruz, mai altu batean, tesiak ere eginda daude.
Bai, bueno, interneten bidez sartu naz web horri bantxutan, eta bai, bai, denetarik dago, erabaterako, bueno, tankeak eta ontsiak, mm-hmm. eduki ontsiak eta denetarik, eta landareak,
bai, bai,
eta...
Bai. Industria badago, honen mm-hmm. inguruan dagoeneko. Bai,
eta,
bai.
Bueno, zu, hau da, aprobate, lehenengo aziaz, da?
Hori da, introduzio bat, bai, bai, bai.
Ederto, bai. Ba, Jurgi Uriarte, permakultura handizeinio atzaile tituluna. Mi asker bai. Gurekin izateagatik.
Bai,
eta beste batean, ba, bueno, zurekin etxekin godu, ere, ze, segurazki beste gauzaren bat egongo da,
Bai, 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 asko dago.
Baratza munduan.
Mi asker zuei.
Bale, eskerrik asko.